Som et led i Frederikshavn Kommunes karismeprojekt har man valgt at tage besættelsestiden op, og i den forbindelse har jeg nu den 22. januar 2011 kontaktet Thomas Welle, Aarhusgade 27 i Frederikshavn, fordi du kan huske noget fra den tid, og du har selv oplevet noget, og det vil jeg gerne høre dig fortælle om. Værsgo.
For at man bedre kan forstå krigens betydning for min familie og mig, så er jeg nødt til at fortælle lidt om tiden derfør. Jeg er født i 1934 på Rødervej 42 i Skagen, 150 meter fra det hvide fyr. Min far var fisker, og min mor var hjemmegående, og jeg havde en storesøster. I 1935 flyttede vi ud i en nybygget villa, Nordbo, som ligger imellem de to fyr. Og der havde jeg så min tidlige barndom. For jeg kan huske af, det havde vi set for hunde. Og cirka 3 år gammel, der havde vi set for hunden Bjørn, og den løb altid lige i enden på mig. Og på det tidspunkt, der begyndte jeg at færdes i terrænet omkring mit hjem, og det var jo vidunderligt. Og jeg fik lov til det, fordi der var jo ikke nogen far dengang. Så jeg gik nogle ture ned på stranden og på marken og i skoven, der lå lige op af vores hus. Senere, da jeg blev lidt ældre, jeg fik lov til at gå turen på Østre Strand og så hele vejen ud rundt grenen og rundt Nordstrand. Og det var jo et helt eventyr for sådan en lille valp som mig. Fordi der var jo mange ting, som drev i land. Der var jo både vraggods fra de ældre fartøjer, som lå, og der var ting og sager fra dækslasten på skibet, der var kommet lidt i uvejr op omkring Skagen. Det var jo både sommer og vinter, at man gik den tur der. Om vinteren, der var det mest sammen med min far. Og om sommeren, der var det mig alene sammen med min hund. Og vi gik, som jeg fortalte før, turen ud til grenen. Og der så man badegæsterne, som dengang havde bosat sig på hotellet, som lå ude på grenen. En stor grå bygning. Flot. Og som sagt, der boede de. Og så badede de jo ned på Nordstrand. Og jeg havde en mærkelig idé om, hvad det var for noget, jeg så. Fordi det var nogle mennesker i lange kåber. Og så havde de ingen hår, troede jeg. Indtil lidt senere, der opdagede jeg, at det var badehætter, de havde på. Nå, men de der badegæster, de havde jo også børn. Pigerne, de var klædt i skørter, som de nu var dengang. Og drengene var klædt i hvide bluser og blå duotinebukser. Og det legede de ned på stranden. Den påklædning, det var jo noget, vi andre vi havde til jul og påske og pinse. Men når jeg så nærmede mig, så kom forældrene og tog fat i drengene og trak afsted med dem. De måtte altså ikke komme i kontakt med mig. For jeg kom jo der bare for, og så bare iførte et par blå lærersbukser. Ja. Og jeg så måske lidt vild ud. Jeg var fregne og skalle på næsen og så helt krebhvide håret. Men det var sådan en oplevelse i sig selv, fordi der opdagede man jo så forskellen på, hvordan folk kunne være. På et tidspunkt, der brændte det. Jeg mener, det var i 1936, at hotellet brændte.
Men så var der kun 2-3 år dengang.
Ja, men det blev så opført igen. Men branden, den oplever jeg, fordi jeg kan lige erindre, at jeg sad på stangen på min fars cykel og så den der store ildebrand, og det er så præntet sig ind i min hjerne. Legekammerater var der jo ikke mange af, men min fætter Jens, han kom af og til ud, og vi havde det brandhyggeligt sammen, og vi legede jo en cowboy indianer, og hvad nu ellers man kunne finde på dengang. Tiden den gik, og jeg fik et par søskende mere, således at vi alt i alt var 4 børn. Så min mor, hun var en om at opdrage, da min far altid om sommeren og forår og sommer sejlede på England og fiskede derover i Nordsøen og landede deres fisk i Hull og Grimsby. Så han så ikke meget til, og han var i og for sig fremme, hver gang han kom hjem. Og det var han også over, altså hunden kunne heller ikke kende ham. Så en sen aften, der bankede det på døren, og der stod min far derude, og hunden den snærede af ham, så han kunne ikke komme ind. Så mor, hun måtte ud og redde ham. Så sådan var det. Først meget senere fik jeg nær kontakt med min far. Nu gik årene, og vi nærmer os tiden 1939-1940, hvor der var uro rundt omkring i verden. Og Hitler var begyndt på hans modbydelige ting med okkupering af forskellige lande. Og i 1940, så kom det jo, at Danmark blev besat af tyskerne. Det var den 9. april, som alle ved, 1940. Tidlig morgen, der hørte min mor i radioen, at Danmark var blevet besat. Så om formiddagen, der gik vi tværs over heden og ned til mine bedsteforældre, som boede lige nær hen af Fyrbakken på Skagen. Der sad min bedstefar og min oldefar. Min oldefar var en meget gammel mand på det tidspunkt, her var oppe i 90'erne. Og han havde jo oplevet et par krige før. Så nu kom den tredje. Vi sad så der, og bedstefar han beroligede os selvfølgelig noget, og vi tog hjem igen. Dagen efter, så kom tyskerne til Skagen. Og jeg var jo nu oppe i Norge, da jeg så de kolonner der, motorcykler og biler og soldater og så videre, der kom kørende ud på landevejen ud mod grenen. Det, der skete, det var, at de okkuperede badehotellet og indlogerede sig der. Samtidig tog de så magten over fyret, således at de kunne bestemme med, hvordan og hvorledes det skulle køre. Signalstationen, en gul bygning, som lå helt ude på grenen, i sidste klitrække, den tog de også magten over. Nu havde vi tyskerne tæt på, fordi Nordborg ligger jo imellem de to fyr. Og hvad skete der? Det skete det, at man lavede et pigtrådshegn, gående fra Østerstrand til Nordstrand, tværs over grenen. Og desværre på en måde, så vi kom på den forkerte side. Det vil sige, at vi var lukket inde sammen med tyskerne. Og det betød, at når jeg for eksempel skulle i skole og lige læse min søster, så havde vi et stykke papir, altså afsvejs, som man i påkommet tilfælde skulle vise de tyske vagter, som havde deres tørn ved en bom, som var tværs over vejen, cirka 100 meter fra vores hjem. Og det var jo noget ubehageligt, at man skulle den tur igen. Særligt for min mor, som hver eneste gang, hun passerer ud og ind, skulle fremvise det her afsvejs. Lige læs min far, når han var hjemme. Men det, der så skete, det var, at de første soldater, der kom til Skagen, det var arbejdssoldater. Og mange af dem var sønderjyder, som boede på den forkerte side af grænsen. Ja. Og de var så blevet tvunget ind i den tyske værnemagt. Og de kom en del af dem til Skagen og var med til at opføre pigtrådshegnet og forskellige ting. Og de hed jo det samme som danskerne herhjemme, altså Olsen og Pedersen og Sørensen og så videre. Og når man kom til at tale med dem, fordi de talte jo flydende dansk, de mennesker der. Så kunne man jo høre på dem, at de var totalt mærket af de ting, som var foregået, netop med, at de var blevet indrulleret i den tyske værnemagt. Og de var flove, hvad de egentlig ikke havde grund til, fordi det var jo ikke deres skyld. Og de her mennesker, de havde mange af dem en alder fra 50 år og så op efter. Jeg tror, den ældste, han var omkring midten af 60'erne, han hed Sørensen.
Ja.
Sørensen kom her til og talte med min mor og min far og så videre. Og jeg husker en jul, hvor det bankede på døren, og der kom Sørensen og spurgte ham, om han måtte have lov til at tilbringe juleaften ind hos os.
Ja.
Og det er klart, far han var meget national indstillet. Han var jo meget imod det der, at Sønderjylland var blevet frataget os.
Ja.
Så han selvfølgelig sagde, altså skulle manden ind. Og det var jo en hyggelig aften. Lige indtil han skulle gå, så begyndte han at græde. Ja. Og det var en lidt stærk oplevelse for os alle. Nu begyndte tyskerne og røre på sig, fordi nu skulle de jo have belægningsbygninger og så videre. Og en dag, der kom entreprenørfirmaet fra København, det var Brandt og Ravntoft, og de kom og okkuperede vores mark, der hvor der er campingplads nu.
Ja.
Og far han protesterede jo. Men det eneste svar, han fik, det var, at du har jo opdaget, at der er krig. Og det var jo noget mobiligt svar at få slynget ud. De begyndte så at opføre deres barakker på vores mark, og det var så værkstedsbygninger. Og der lavede de så elementerne til den tyske belægning. Og den kom lige på den anden side af vores hus. Der var kun lige en række fyrretræer og graner imellem os. Og alt det der, det opførte Brandt og Ravntoft. Da de så havde fået alt det på plads med barakkerne, så begyndte de at lave elementer til bygning af de forskellige bunkers. Og det vil sige, de leverede arbejdskraften, og de leverede alle materialer til bygning af de foretagende der, hele vejen på Skagensområdet. Der var selvfølgelig danskere, som var ansat der. Og en af dem, han hed Ivan. En høj, flot mand. Og han kom i snak med min far. Og far, han fik en mærkelig fornemmelse af, at Ivan, han var ikke der bare som tømrer. Og det viste sig så senere, det var han heller ikke. Nu fik tyskerne jo brug for sand og ral til at bygge deres bunker. Og derfor byggede de en høj, hvad skal man kalde det, en høj bane, hvor der var tipvognsskinner. Og der kom tipvognene så, og de blev så kørt af et ganske lille lokomotiv. Og hele det foretagende, det gik fra lige på den anden side af vores hus og så rundt og ud til grenen. Og ved grenen der gik det ud i havet cirka 100-150 meter ud der gik rampen. Så en dag så kommer Ivan og så siger han til far, du Axel, sagde han, prøv lige at komme herhen og så lad os stå og snakke her. Jeg var selvfølgelig nysgerrig, fordi jeg ville jo også høre, hvad der skulle ske. Og så siger Ivan, prøv nu at skæve hen til rampen, når jeg siger til. Og så siger Ivan, nu kan I godt kigge. Og så kiggede vi, og der kørte tipvognstoget. Det var ikke unormalt. Men det unormale bestod i, at det fik mere og mere fart på. Og det slingrede, og det hoppede og dansede ned hen ad rampen. Og forud af rampen, som gik ud i havet, og endte med alle vognen og tipvognstog i det hele taget i vandet.
Ja.
Og det var sabotage. Der var altså folk, som havde forstand på det, de havde sat tipvogns lokomotiv i gang, således at det ikke kunne stande sig. Og der kørte det så uden besætning hele vejen ud der. Og det var jo noget af et afbræk i deres foretagende. Fordi de der tipvogne, de blev fyldt med sand og ralt ved den der rampe, som gik ud i vandet.
Ja.
Og der kom der her sandsugerne nogle store pramme,
ja,
fladbundet.
Ja.
Og de kunne jo så komme meget tæt på stranden.
Ja.
Og der blev de så tømt af sådan en gravko-lignende foretagende,
ja,
kran. Og ned i tipvognene. Og kørt op ad rampen. Og næsten helt op til vores hus. Og der holdt lastbiler og hestevogne. Og de blev så fyldt op med ral og sand. Og så kørte de ud til de forskellige steder, hvor de var i gang med at bygge bunkers. Der var jo også episoder, som man aldrig glemmer. Min mor, hun var meget principfast dame, ja, og hun var sådan lidt fast i det hele.
Ja.
Så hun var ikke sådan at køre med.
Nej.
Og så lavede hun en happening den 9. april. Jeg tror, det var i 1942. Og det gik ud på, at hun gik ud og hejste Dannebrog på halv. Og der kom så regiment tyskere ude på vejen, ikke, marcherende, og der kommer de standser, og så kommer officeren hen og beordrer mor til at tage flaget ned.
Ja.
Og mor, hun kigger på ham, ja, det skal nok komme ned, sagde hun så. Og så tog hun så Dannebrog ned, foldte det sammen, gik ind i vores skur, hentede en svensk nøgle og løsnede bolden på flagstangen og gav den et skub, så den røg ned og gik i gik i stykker i flere dele. Og der stod tyskerne derude, der forsvandt grine. Men det var jo farligt.
Ja.
Og det tænker man jo på bagefter, ja, som voksen i særdeleshed. Ja. Fordi hun kunne jo blive taget, ikke, fordi det var jo en provokation uden lige.
Ja. Ja.
Men sådan foregik der mange ting i Skagen. Der var blandt andet en fru Oda Geisnes, som boede omkring lige i nærheden af det hvide fyr. Og hun havde et pensionat, og der kom også tyskere på pensionatet. Nu skal jeg lige fortælle, at hun havde været gift med en englænder, som desværre var død.
Mm-hmm.
Og der gik hun ud på hans dødsdag, så hejste hun Union Jack derop.
Ja.
Altså på stangen der. Og der havde hun de der tyskere gående. Og de kiggede nu, og hun fik så ordre på at tage det ned. Ja, det kunne hun ikke forstå, fordi det var hendes mands dødsdag.
Ja.
Og her var englænder. Men der var så ikke noget at gøre.
Ej.
Men det var jo også en provokation.
Ja.
Ikke?
Ja.
Og sådan var der mange ting. Nu gik tiden, og vi oplevede tyskerne der hver eneste dag. Og det var jo noget af en belastning. Der var blandt andet en sjov episode. Vi havde gæs og ænder gående. Og det her tyskerne, de havde også gæs. Og deres var noget federe end vores, må jeg sådan lige sige. Og så en dag, der kom de tyske gæs, de havde glemt at stikke dem. Der kom de flyvende over til os og ned i vores andegård. Og så kom tyskerne jo og skulle have den tilbage. Og far, han stod der jo, og så siger han, jamen det er den der, og den der, og den der. Så fik de vores, de var noget maver, og vi fik de fede. Så det har vi jo grinet noget af mange gange. En sjov...
De kendte ikke deres gæs.
De kendte ikke deres gæs, fordi de havde jo travlt med mig og andet. Nu begyndte der at komme overflyvninger i Skagen. Og vi kunne jo ikke kende forskel på, hvad det var. Men nogle gange erfarer vi, at det var Royal Air Force, der kom. Og når de så passerede en tysk belægning ved Skagen, så beskød de den. Og det oplevede vi fra vores hjem af, fordi det var jo lige opad.
Uh-huh.
Ja, men Vi har tit snakket om, hvordan det kunne til, at vi ikke blev ramt, men jeg tror, at de på forhånd havde fået at vide, at det var civil beboelse, som var det her.
De fløj meget lavt, så de kunne se.
De fløj meget lavt, og så blev beskyttet tyskerne. Det var med sporprojektiler, og vi kunne se de der ildklatter, der kom farne ned der. Og samtidig kunne se noget glimmer op i luften, og det var der, hvor projektørerne de stod. Det kom en masse glimmer, og det var vi jo noget forbavset over, hvad det var for noget. Men det opdagede vi så dagen efter. For da vi kom ud, der lå der i nærheden af vores hus en masse staniolstrimler. Og det var altså noget, som englænderne de smed ud for at forvirre tyskerne og deres radar. Så beskød tyskerne jo flimmer i stedet for maskinerne, ikke? Og det var jo meget praktisk for RAF. Det lavede de tre gange oplevede vi, at der var angreb derude. Nu nærmer vi os 1943, og der skete jo det den 29. august, der tog tyskerne jo politiet og her og flåde. 30. august tidlig morgen kl. 8 bankede på døren med os, der stod en tysk officer og to soldater, ja, med gevær over højre skulder og siger til mor, at vi skal være ude af huset inden kl. 12. Det skulle de bruge. Så måtte mor pakke en kuffert og lige tage det mest nødtørftige tøj med og samtidig en kurv med lidt madvarer. Og så drog hun afsted med fire børn og en hund ud af vores hjem. Og anede ikke, hvad hun skulle gøre. Så hun gik selvfølgelig ned til mine bedsteforældre. Men der var ikke plads. Så vi måtte vandre videre. Og mor gik så op og op mod højen, fordi hun havde en fornemmelse af...
Gammelskagen.
Ja. Hun havde en fornemmelse af, at man kunne lege et eller andet sommerhus derop. Og der gik hun så hen til nogle bekendte, og de sørgede så for, at vi fik et legemål i gang. Et pragtfuldt sommerhus. Et af de sorte, det ligger der stadigvæk. Det ligger på højre hånd, når man forlader højen og kører forbi Jægels Hotel, og så vejen ned mod landevejen. Der ligger der på venstre hånd, der ligger to sorte, og det er det første, man kommer til. Der boede vi så et stykke tid, men jeg må lige fortælle, at far kom jo hjem fra havet, og kom hen og skulle hjem på en Nordbo. Men der blev han så standset af tyskerne og sagde, at det kunne han ikke, fordi det her, de er okkuperet. Så han måtte jo så tage afsted, og anede ikke, hvor hans familie var. Så han tog ned til vores bedsteforældre, og fik så at vide, at vi ville gå op mod højen efter. Så han måtte jo så den vej også, og fik så kontakt vores bekendte derop, og de kunne så fortælle, hvor vi var. Men det var jo en mobilig tid, især for vores forældre. Vi andre tænkte jo ikke så meget over det, udover at man manglede jo sin legeplads. Og jeg kunne bevæge mig dengang som knægt alle steder ude på grenen, selvom tyskerne var der. Så
ikke derude på grenen?
Jo.
Hvordan kan det ikke være?
Jamen, jeg var jo kun en lille dreng, så det gjorde jo ikke noget. Jeg kunne ikke lave noget forkert. Så det fik man jo lov til. Anden gang i året, da badehotellet brændte, der kørte min far og jeg derud, og der nåede vi til det grå fyr, så var der så spærret af der, men der kunne vi så se badehotellet en gang til brænde. Så det var anden gang, at man så det. Det var så, der brændte det så totalt ned den her gang. Første gang, der var det kun den ene ende, og det blev jo genopført. Men da tyskerne, de så havde taget det, så blev det jo saboteret, og det var det, der var årsag til den kæmpe brand der.
Så hvem, der var sådan nogen, der kunne komme derind, andre end dig, for det var nok ikke dig.
Det var ikke mig. Nej, det var i hvert fald ikke. Jeg måtte ikke gå med tændstikker. Men nej, der var selvfølgelig sabotører blandt de arbejdere, som var derude også. Og der var, det var jeg så... så måtte de jo så forlade området. De kunne ikke forblive derude, så blev de jo taget på et tidspunkt. Det kunne næsten ikke undgås. Ivan, han forsvandt også fra grenen. Jeg fik så vide senere, at han var taget til København, og han levede i bedste velgående derovre. Men da han så fortsatte i modstandsbevægelsen. Nå, nu boede vi uden for byen. Og langt fra vores oprindelige hjem. Og så skete altså det, at vi i en periode til 1945, det var altså sige fra 43 til 45, flyttede fire gange. Så det var noget af mareridt.
Ja, det kan man forstå.
Og hver gang man flyttede, man havde lige op noget og få en kammerat eller to, så flyttede man, og så holdt det forhold op. Så man nåede aldrig at få kammerater. Og det har sat sit præg på mig senere, at jeg aldrig har været vant til at have kammerater. Ikke før, at jeg kom i mellemskolen og realen. Der havde jeg skolekammerater der, og vi ser hinanden stadigvæk. Vi er, der er tre mænd, der stadigvæk ser hinanden. Plus en fjerde, som var med i vores gæng derop, som man siger. Vi er i gæng på en 7-8 mand, ikke? Det er blandt min fætter Jens, og en Jørgen Gårdbo og Bent Kvissel, som vi kaldte ham. Han kom fra Kvissel, og de bosatte sig i Skagen. Men det var så i gæng, som vi lavede ikke noget galt. Men
hvad lavede I så?
Ja, vi tog rundt og på hotellerne og mordede os der. Og der var pigejagt og med noget ellers, ikke? Man kunne finde på.
Der kom stadigvæk badegæster og sådan noget.
Der kom stadigvæk badegæster, men ikke altså i krigstiden, der var det jo sket. Der kom ikke rigtig nogen. Og de, der kom, de boede så privat eller på hoteller ind i byen. Men det var begrænset, hvilke bademuligheder der var. Så det var også begrænset, hvor mange badegæster, der kom. Ikke før efter krigen, så er det klart, så kom de tilbage. Men der var jo badehotellet så væk, så det blev aldrig opført igen. Der skete jo mange ting i løbet af krigen. Blandt andet så havde vi jo to troppetransportskibe, der blev torpederet. Et her ved Frederikshavn, og det har man nok hørt meget til her i byen, og et oppe i Skagen. Og det viste sig, at det var en engelsk ubåd, der torpederede dem begge to. Og den har ligget i farvandet i lang tid, og tyskerne havde jagtet den. Men hver gang de pejlede, så fik de Skagen Røv fyrskive. Og det kunne de jo godt forstå, fordi det lå jo fast der. Men hvad de ikke vidste, det var ubåden, der lå nedenunder. Og havde kontakt med besætningen derovre. Og det var et meget sjovt tilfælde. Men den lå der og gemte sig i ly af Skagen Røv fyrskive. Den torpedering, den overværede vi på den måde, at vi så de overlevende og de døde komme ind til Skagen Havn. Ja. Og der var lastbiler, og der var hestevogne og så videre, som de blev transporteret på. Nogle, altså de overlevende, de kom op i badmintonhallen. Mm. Og der blev indrettet så en midlertidig feltlasseret deroppe. Og nogen kom i gymnastiksalen, og nogen på, altså gymnastiksalen på vores, på Kappelborgskolen, og nogen kom på Skagen sygehus, og andre ude på lasarettet, ude på grenen. Og de døde, de blev så begravet på Skagen Kirkegård. Men det var noget frygteligt noget, fordi der var jo også såret, og man kunne høre de skrig der, og folk de hamrede sig, og det satte også sit præg på sådan nogle drenge som os. Så det var noget frygteligt noget at opleve. Og det samme har man selvfølgelig oplevet her i Frederikshavn.
Ja. Ved du, hvor mange der er sangdøde og så?
Nej, det kan jeg ikke svare på, fordi det, man fik egentlig aldrig rigtig at vide, hvor mange der var, hvor mange der havde overlevet. Men der var også mange, der druknede, og de forblev jo så ude på skibet. De var jo lukket ind ned i lastrummene, så det var en frygtelig død, de har fået. Der oplevede jeg så mange år efter, vi var en tur i Skagen, og der var vragfiskeren fra Hirtshals. Han var ude og hente vragdele og ting fra den torpedering, eller det troppetransportskib. Og der kom han i land ind på havnen med de her køretøjer, og det var mærkeligt at se, fordi hele chassérammen og motoren, det var pakket ind i fedt. Og det var, det var ikke anløbet eller noget som helst. Det var lige så flot som nyt. Mærkeligt nu at opleve. Men det, der var mest mærkeligt, det var jo, at man havde oplevet torpederingen og hvad der skete der. Og så oplevede man så, at de kom i land med de andre ting her mange år efter. Vi flyttede som sagt rundt omkring og oplevede tyskerne på nærhold også ind i byen. Fordi havnen var jo blevet afspærret. Alle tilkørselsveje til havnen, der var jo lavet de her betonmure. De er sådan forskudte.
Jeg kan godt huske dem fra, jeg var født i 39, når vi kørte med Jumpe til Frederikshavn, så skulle vi gennem sådan nogen.
Jamen, de fandtes her i Frederikshavn også, og det var også ved tilkørselsvejene ned til havnen. Så det lavede de jo alle steder, hvor de havde brug for sejlads og så videre. Der skete mange ting nede på havnen, og tyskerne, de havde lavet et vagtskur på hver af mellemmålerne, så de kunne kontrollere alt ud og ind sejlads. Og det galt jo også fiskerne, og der gik de ombord og tog nogle stikprøver. Fordi de var jo klar over, at der skete ting og sager fra Skagen Havn, ligeledes som det blev gået fra Sæby og Frederikshavn og så videre. Men de tog aldrig nogen derop. Der var aldrig nogen, der betalte, og der skete, at de fik adskillige sejle til Sverige.
Ja, hvem var det, der sejlede til Sverige?
Ja, det var jo så fiskerne. Men de sejlede ikke over til Sverige, de sejlede op over til milegrænsen. Og der lå de svenske tavler jo. Og så kom de ombord på de svenske, og så blev de så ført ind til.
De flygtninge, hvem var de?
Ja, det var jo jøder, og det var modstandsfolk. Og altså folk, der blev jagtet af tyskerne, af en eller anden årsag. Så dem og deres familier, de skulle være afsted derovre, for ikke at komme i KZ-lejre.
Det er flot, men der er aldrig blevet taget nogen.
Der bliver aldrig taget nogen.
Har du idé om, hvor mange det drejer sig om? Det er måske kommet frem bagefter. Måske med lidt pral, det ved jeg ikke.
Nej, jeg har aldrig hørt, hvor mange. Men det er jo svært at sige, fordi en familie, der var måske på en 3-4 stykker. Og hvis det bare sker 10 gange, så er man jo oppe på, lad os sige, 30-40 mennesker. Så det var adskillige, der kom over. Og de blev altså udvekslet der ved grænsen til de svenske fartøjer. Når så de kom til Sverige, så blev de interneret. Og så senere, så blev de selvfølgelig frigivet, når deres forhold, de var blevet, gennemset og så videre. Der skete jo også ting i Skagen. Blandt andet var der en skudveksling ved bilholdepladsen, som vi kaldte det i sin tid. Det er der, hvor der er det der lille torv op i Skagen nu, lige efter Foldens Hotel. Mm. Og men altså nede i gågaden. Og der blev postbud, hans søn blev skudt.
Hvorfor?
Det var simpelthen, der var ingen grund. Han blev skudt. Han havde stået ved pølsevognen og gik derfra. Og så blev han simpelthen skudt. Uden grund. Det var en ganske ung mand, som ikke havde lavet spor, som tyskerne kunne sætte en finger på. Så det var rent og skær uheld.
Men altså, der har åbenbart været skyderi, siden han blev skudt.
Der var skyderi, og det startede inde på Carstens Hotel. Fordi der var nogen, der havde provokeret tyskerne. Og de havde forsøgt at tage deres pistol, og hvad der øvrigt skete nogle gange, og med held. Fordi tyskerne havde den vane at hænge deres pistolbælte i garderoben. Og det var jo vanvittigt. Fordi garderobemanden, som havde ansvaret for det, han skulle jo samtidig på toilettet, eller sådan et eller andet, ikke? Og der kom de så væk med pistolerne. Og det opdagede de jo så til sidst. Det er klart, det kunne ikke undgås, at der var det foretagende. Så efterdags tog de så deres pistoler med ind. Men der var altså nogen, der var i gang med at tage de der pistoler og blev opdaget af tyskerne. Og de kom så løbende og hen over bilholdepladsen og forsvandt. Og der løber han, den unge mand, fordi han var jo blevet nervøs over det der. Og så er det, at han bliver skudt ved en fejltagelse. Og det gav jo anledning til gevaldig had imod tyskerne oppe i Skagen. Hvis ikke der var had i forvejen, så blev det altså efter den der episode. Der skete jo også sabotager i Skagen. At det startede i Skagen, må jeg hellere sige. Fordi når fiskene de var blevet landet ind i og kom i auktionshallen, så lagde sabotørerne sprængladninger i fiskekasserne. Og de der fiskekasser, de kom så ind i godsvogne og skulle så transportere fisk, det var så de her såkaldte kølevogne, og skulle transporteres til Tyskland. De manglede jo mad dernede, så der var fisk jo fint. Men der skete jo bare det, at når de var kommet et godt stykke ned i landet, så detonerede de jo, fordi de var tidsindstillet.
Ja, det kunne man godt dengang.
Det kunne man godt dengang. Man kunne mange ting. Man var lærernem. Og der skete så det, jamen så, altså vognene blev ødelagt, og de blev afsporet, og sporet blev ødelagt. Så det gav jo en masse forhindringer for tyskerne, og deres fisk fik de jo aldrig til Tyskland, fordi der var jo ikke noget at gøre. Men så blev det jo opdaget, hvordan og hvis det foregik, og så begyndte tyskerne jo at kontrollere også det. Men man fandt jo altid udveje, ikke? Så når tyskerne lige kan kontrollere alle kasserne inde i auktionshallen, så blev de jo kørt over til godsvognene. Men der blev jo samtidig nogen tilbage, og de blev så kørt om på den anden side af godsvognen. Der var jo to låger, og der havde de så sørget for, når de lastede dem, at der var plads til lige at skubbe dem derind. Så sådan foregik det, og så skete det samme jo igen. Men efterhånden så blev tyskerne jo lige så snu som danskerne, og de fandt jo så ud af ting og sager, så det ophørte så til sidst.
Men det er jo ikke noget, du selv har oplevet. Hvad kilde har du til det?
Det har jeg min far og samtlige jeg kender af de ældre, de fortalte det. Men man hørte jo også, som knægt, hørte man jo, hvad der foregik. Men selvfølgelig blev man fortalt mig, det er klart, fordi man kan jo ikke opleve det hele selv.
Men sådan noget sabotage, det skulle man passe på med at fortælle børn, synes man umiddelbart, fordi de kunne jo måske på en måde komme til at fortælle det, hvis de skulle prale deres far eller sådan noget.
Ja, men man fik det at vide alligevel, og jeg ved ikke, om det var ubetænksomhed eller hvad det var, eller så stolede de på en, fordi man vidste jo, at man skulle ikke fortælle tyskerne noget som helst. Det var jo kørt ind i hovederne på os. I den tid var der jo også rationering på alt næsten. Det var jo brød og smør og melis og hvad nu ellers, kaffe. Så lang tid der var kaffe, det var jo kun en ganske lille overgang. Men der havde man så rationeringsmærker selv. På havregryn havde man det. Og folk, de fik jo ikke for mange af dem. Så de kunne sådan lige klare sig igen. Så skete det. Jeg kom gående, jeg havde været over at besøge en kammerat en aften. Og så kom jeg så gående sen aften og skulle ned, forbi vi boede ned på Splitsvej på det tidspunkt. Og der lå kommunekontoret på Splitsvej. Og der var sådan en lav hæk omkring. Og jeg kommer til at kigge ned, der var sådan et par huller der i hækken. Der lå det to store brune pakker dernede, og jeg tog selvfølgelig den ene og tog med hjem, fordi jeg ville se, hvad det var for noget. Og da jeg kommer hjem og åbner det, så var det rationeringsmærker. Så min familie og venner og bekendte, de manglede ikke rationeringsmærker i lange, lange tider. Og der var jo ikke nogen, der ville sige noget, fordi det var jo stjålet, det er der ingen tvivl om. Så, og de, der er stjålet, de ville jo ikke gøre opmærksom på det. Men på den anden side, de har så fået den sidste. Hvis de nåede det, der kan også være andre, der har opdaget det. Det ved jeg ikke. Men vi fik i hvert fald gavn af det. Og det var jo skønt. Vi nærmer os 1945, hvor besættelsen, den skulle til at tage en ende. Det var alle jo klar over, fordi man hørte jo BBC, selvom det var forbudt. Og tyskerne, de kunne jo også mærke, at der var noget i gang. Og mange af de tyske menige, de var jo trætte af krigen, og de ville jo gerne hjem igen. Nogle af dem havde været på Østfronten og var mærket for livet. Og de ville jo gerne stay hjem. Så det blev sådan noget mærkværdigt noget. Der var ikke de samme forhold. Altså tyskerne blev mere medgørlige, kan man sige. Og så kom vi så til den 4. maj, hvor budskabet kom fra London. Og jeg kan huske, at jeg sad sammen med en kammerat, og dengang der spillede man jo kugle. De her kugler, man trillede. Ikke? Og vi sad nede ved fiskehermetikken, den store gule bygning her nede på havnen. Og der kommer en fisker forbi, så siger han, nå dreng, I må hellere komme hjem, fordi der kommer nok noget spændende i radioen. Og der var man jo klar over, at der kunne ske noget hver eneste dag og så videre. Og han havde så oplevet, at nu nærmer tidspunktet sig. Så vi tog hjem, og der sagde familien jo og lyttede, og så kom budskabet. Og jeg skal love for, at der kom der gang i Skagen. Flagene, de røg jo til top, selvom det var aften, og folk var jo fuldstændig vilde. På et tidspunkt, der kørte min far og jeg ned til vores bedsteforældre. Og der kommer vi forbi en dame. Hun var formand for Røde Kors i Skagen. Og det var sådan en pussy tilfælde, fordi der stod hun og rullede Dannebrog ud. Men det lå vandret. Og mens hun rullede ud, der sang hun, der er ingenting, der maner. Og der stod den ældre dame der helt ene nede på vejen der ved Brøndums Hotel og lavede det nummer der. Og det er også præntet ind i ens erindring netop fra den aften. Og vi kommer så hjem til mine bedsteforældre, og de har jo også hørt budskabet, og de var jo også glade. Så efterkrigstiden, det var sådan en mærkelig tid, fordi der var ikke rigtig gang i noget. Det er ligesom det hele, det lå stille. Jeg husker, min fætter og jeg, fætter Jens og jeg, vi gik ud til mit hjem der nordpå. Og vi kunne da komme ind, og da vi kunne se det hele, det var jo ødelagt. Det var jo, gulvene var flænset op, og jeg ved ikke hvad. Vægene så frygtelige ud. Og der lå så ting og sager og flød der. Blandt andet en kikkert. Dejlig kikkert. Og hvem tog den? Ja, det gjorde Thomas jo. Han skulle have den kikkert med hjem. Nå, og min fætter Jens, han havde fundet en pistol. Og den gemte han jo så godt. Og så kommer vi ud på vejen og går hjem af. Og der kommer så et par friskammer, det er med armbindene på. Og det så jeg så, jeg havde kikkerten, så sagde, hvor har du den fra? Jamen, så må man jo være ærlig og sige, at den var hjemme der i Nordpå. Ja, den måtte jeg sandelig ikke have, så den måtte de hellere tage. Og jeg er godt klar over, at den gik jo hjem til den selv. Men hvad skulle man gøre som knægt? Men Jens og hans pistol, den opdagede de ikke.
No.
Så han gik hjem, og den havde han lige indtil hans død. Sammen, og han havde også et tysk rifle stående derhjemme, som han havde fundet ude i en grøft. Ja, der var så lidt anløbet og så videre, fordi der var jo vand i grøften, ikke? Og der lå det der og blev anløbet.
Fortsættelse følger.